Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Amen. Takk, Herre, for det sant. De navnene beskriver deg, hvem du er. Og den du er, blir du aldri forandret. Du er i går og i dag til evig tid den samme. Takk for at du er her i dag, og er Herren vår forsørger. Du er Gud den allmektige. Du er Herren vår rettferdighet, vår helliggjørelse. Du er vårt alt, gode far. Og vi gleder oss over å være sammen med deg og hverandre akkurat nå. Halleluja. Amen. Amen. Vær så god og sitt ned. Ja, det er fantastisk å være her. Det er høsttakkefest i Philadelphia i dag. Og vi ønsker å bringe noe tilbake til Gud for alt han er, alt han har gjort, og alt han gjør, og for alt han vil gjøre iblant oss og gjennom oss. Og et viktig element i det er det som berører økonomien vår. Og dette er da et tema som jeg får veldig mange halleluja-rop i løpet av en tale, så denne talen blir lang. For det jeg skal tale om i dag er rett og slett hva Guds ord sier om penger. Du synes kanskje det er rart at vi kan snakke om sånne ting på en gudstjeneste, men dette er faktisk et av de temaene jeg ikke våger å la være å tale om. For hvis du tenker på hvor mye tid vi bruker på å tjene nok penger, og hvor mye vi bekymrer oss når ikke det er nok, og hvor hardt vi arbeider for dem, så tror jeg du vil bli begeistret over det du skal høre fra Guds ord i formiddag. Og det vi skal dele er basert på et av de grunnleggende prinsippene i Guds rike, ja, i hele vår skapelse, gudskapt. Fra Matteus 13 kan vi lese om det i vers 3 og 9. En såmann gikk ut for å så, og da han sådde falt noe ved veien, og fuglene kom og tok det. Noe falt på stengrunn, hvor det var lite jord, og det skjøt straks i været fordi jordlaget var tynt. Men da solen steg, ble det svidd av og visnet fordi det ikke hadde fått slått rot. Da falt noe blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp og kvalte det. Men noe falt i god jord og bar frukt, noe 100, noe 60 og noe 30 ganger det som ble sådd. Amen. Jesus avslutter denne undervisningen ved å si, «Den som har ører, hør!» Det minner oss om vårt ansvar til å lytte og til å ha et lærevillig hjerte. Det går altså an å høre alt jeg har å si i dag ut fra Bibelen, uten å få med seg noen verdens ting. Men det er fullt mulig å lytte med begge ørene og la seg forandre ved det ordet som tales. Jesus taler her om å kjenne himmelrikets hemmeligheter, og det gir verdifull innsikt i hvordan velsignelsens og overflodens lover fungerer. Paulus fanger opp dette i en av sine kollekttaler som jeg skal dele litt fra i dag, men han sier, «Dette sier jeg, den som sår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår rikelig skal høste rikelig.» Og dette prinsippet er en urgammel lov som aldri går av mote. Vi leser om det allerede i 1. Mosebok 8. Så lenge jorden står heretter, skal såtid og høst, kulde og hete, sommer og vinter, dag og natt, aldri ta slutt. Så dette er altså ikke et populistisk budskap fordi vi trenger penger. Det er noe mye, mye mer enn det, og jeg skal forsøke å forklare. Ut fra Paulus sine brever så ser vi veldig klart at dette er en lov som gjelder alle deler i Guds rike. Paulus sier i Galaterbrevet 6, «Far ikke vil, Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår skal det også høste.» Der har du det igjen. «Den som sår i sitt kjød skal høste fordervelse av kjødet, men den som sår i ånden skal høste evig liv ved ånden.» Det er denne livsloven som Gud har forordnet, som ligger til grunn også for det Bibelen har å si for vår givertjeneste. Og da går vi over i kollekttalen til Paulus, som er utrolig stilig. Det første han tar opp der er et prinsipp som vi naturligvis tror på, fordi det står i Bibelen, om frihet. Vi kalt til frihet og skal ikke la noen tvinge oss under trelldommens åk, sier Paulus. Og det backes opp med ansvar. De to dimensjonene hører uløselig knyttet sammen. Og derfor så sier Paulus i denne talen som ikke jeg leser i sin helhet, for da blir talen i hvert fall for lang. Så jeg sparer litt tid med å gå inn i den. Men det er det andre kapitlet, eller den, unnskyld, den niende kapitlet i 2. Korinterbrev, hvor han sier, «Enhver må gi slik som han har bestemt seg for i sitt hjerte.» Du vil forhåpentligvis bli påvirket av talen min i dag. For troen kommer av forkynnelsen. Og det er det som er så fantastisk, at Gud taler til oss. Han kan tale til oss på et møte som dette, og han kan tenne gnisten i oss, slik at vi blir on fire, som vi sier på godt norsk. Og det er ingenting som er herligere enn troende som brenner. Jeg skal ikke si hva det motsatte oppleves, men i åpenbaring så står det om lunkenhet. Jeg tror ikke Gud liker det i hvert fall. Han liker deg on fire, og Gud er den som kan tenne oss. Samtidig så har vi utfordret hver og en over lengre tid nå til å tenke igjennom og være bevisst i ro og mak hva du ønsker, og hva dere som familie ønsker å være med og gi bare på dette møtet for eksempel, eller i den tiden vi lever nå. Og derfor så sier Paulus, enhver må gi slik han har bestemt seg for i sitt hjerte. Dette er et viktig element i en sunn teologi. Vi skal ikke gi med motvillighet eller ulyst eller tvang. Paulus er veldig nøye på dette her, at ikke du skal bli presset til noe eller manipulert med noen ting. Så derfor så vil jeg forsøke å tale ut ifra Guds ord over det lange strekket i dag. Vi bygger jo ikke hele vår fremtidige virksted på ett møte uansett. Så, men det er jo utrolig spennende det vi er med på nå. Her ligger det et prinsipp som jeg tror vi bare skal glede oss over. Det ene er frihet under ansvar, og det andre er å lyde åndens stemme. Det er en grunntone i den nye pakt. Jesus sier jo, mine sauer hører min stemme, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Så du skal få lov til også å gå i en kirke der hvor du hører Guds stemme. Hvor du kan få følge ham, og ikke bli utrygg. Nå skal de skvise ting ut av meg. De tror på noe langt høyere enn det. Så hvordan taler Gud? Det er et av de store spørsmålene ikke vi kan besvare fullt ut i dag, naturligvis. Men det handler om å gi seg hen til den spontane flyt av tanker, ord, bilder og følelser som popper opp i ditt indre. For Gud taler gjennom det vi kaller flow eller flyt. For åndens stemme er ikke som sement, det er liquid, det er bevegelse. Det er som en elv som strømmer, det popper opp, det er levende. Så vi må lære oss å følge den stemmen. Noen kaller det for denne stille visken, denne stille overbevisningen som du kjenner igjen og igjen når han taler til deg. Og det ultimate tegnet på at Gud taler, det kan naturligvis være litt krig mellom sjel og ånd, men dypt der inne vil du sanse en fred og en glede når du er på sporet av Guds stemme. For å bruke Paulus sin ord en gang til, så handler det altså om det han har bestemt seg for i sitt hjerte. Gud taler til oss i vår ånd, i dypet av vårt indre, og så blir han og jeg enige. Bibelen har en tanke som sier den hellige ånd og vi har besluttet. Det at vi anbefaler nå å kjøpe tomten som ligger bak oss her, er etter en lang prosess med samtaler, med bønn og arbeid, hvor vi har kommet fram til noe vi tror ligger på dette nivået, men det vil prøves gjennom fellesskapet vårt og vår alles ansvar med å høre fra Gud. Såpass ærlig må vi være på denne siden av evigheten. Men vi er så sikre som vi kan være akkurat nå, så tror vi virkelig på det som vi er i ferd med å gjøre. Vi tror at det er det beste for menigheten, og vi tror at det har et framtidsperspektiv som vi gjenkjenner inni oss, som vi gjør at vi gjør dette. Dette er den ene siden av det å tjene Gud gjennom å høre hans stemme, også om det vi skal gi. Den andre siden er en Bibels tanke som har et litt sånn rart ord, og du har kanskje hørt det ordet før. Det kalles for tienden. Det står om det I Malaki, kapitel 3, og vers 8-10. Og for tidens skyld så vil jeg konsentrere meg om det tiende verset I dag. Men de to andre handler altså om at Israel neglisjerte paktsforholdet som de hadde med Gud, ved å frarøve ham tienden og de hellige gaver. Resultatet var faktisk at de mistet deler av velsignelsen, og ingen var happy for det. Men Gud utfordrer sitt folk til å gi slipp på den stoltheten som de hadde da, og tendensen som høyst menneskelig å holde tilbake det som tilhører Gud. Og han ville at de skulle utfordre hans trofasthet. Han sier, prøv meg på denne måten. Og det står som dette I det tiende verset, bring hele denne tienden til forrådshuset, så det kan finnes mat I mitt hus, og prøv meg på denne måten. Sier Herren. Du vet, Gud så god, han står ikke der og kjefter på deg hver gang du gjør feil. Det høyst menneskelig å gjøre I hvert fall. Mens Gud ser at nå går vi ikke velsignelsens vei, og da det ikke så mange alternativer, da det forbannelsens vei. Og det kan høres litt sånn heavy ut I ordet, men en enkel betydning av ordet forbannelse, det tørke. Det svinner hen, det ikke noe fers og ikke noe svung over det livet. Det bare svinner bort og tørker bort. Mens velsignelse, det buler I veggene. Det mer enn nok. Liksom det to gater der. Da. Så israelittene, de svant bort og tørket på et vis og slet veldig. Og Gud kommer, prøv meg. Jeg har en bedre vei enn å holde tilbake. Bring det tilbake til meg. Ikke bare litt, men hele tiden. De hellige gavene, la det komme inn I mitt hus. Da skal jeg åpne himmelens luker og øse ut over dere velsignelser I rikt mål. Sånn oppmuntrer Gud oss I dag også, hvis du synes det litt smalhals hjemme. Nå det ulikt uttrykk for tienden I den gamle og den nye pakt, det må vi forstå. Det var nemlig bakt inn en rekke lover som helt annerledes enn I dag, fordi vårt skattesystem helt annerledes enn I det gamle Israel. Og det går an å havne fullstendig på vidda om ikke du forstår akkurat dette. Så det noe av mitt ansvar å snakke litt sant om disse tingene også. Jesus møter åndelige ledere som hadde gått fullstendig av skaftet og havnet fullstendig grøfta når det gjaldt forståelsen av denne fantastiske ordningen som Gud har, som motsatsen til, ja, skal vi kalle det, innfallsprinsippet. Veldig mange gir ut fra innfallsprinsippet om man var litt ekstra glad en dag, eller skal vi kalle det det har I lomma-prinsippet, det som du har på deg for tiden, jeg hadde litt penger, så da gir vi kollekten. Dette den ordnede givertjenesten som bærer rik frukt. Men han møtte et folk som hadde gått sko av seg og sier, «Ved dere skriftlærere og farisere, dere hyklere!» Han drar på. Jeg glad ikke skriftlærere og farisere, altså. Han snakker litt annerledes til oss alminnelige mennesker, men han tar disse gutta veldig hardt, fordi det var datidens åndelige lederskap, og de får alltid svi litt ekstra. Det gjelder nypakt også. Ikke mange av dere bør bli lærere, står det, for de skal få desto hårdere dom. Back to basic. Dere gir tiende av mynte, anis og karve, men forsømmer det som veier mer I loven. Rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Så dette altså et eksempel på avsporing. Det alltid en fare for å presse skriftstedet for å få dem til å passe til egne behov og nevroser. Disse folkene var nitidig opptatt av det religiøse, at folket skulle følge lovens bokstav. Så de presset alt inn I det og forstår ikke hensikten. Selv under den gamle pakt, lovens pakt, så jo hensikten Guds godhet, barmhjertighet, troskap, og ikke sånn fangenskap, det har du gitt litt for lite, eller. Det jo ikke sånn Gud Han og blir den samme til levetid, han var raus I den gamle pakt også. Så de hadde misforstått. Men det alltid en fare, også for oss som et åndelig lederskap I dag, hvis vi trenger penger, og finne alle skriftstedene som handler om dette, for å liksom få folk til å gi mest mulig, og skru dem inn I en skrustikke. Man lager seg altså en puppe, eller en boble, som man ser alt I skriften I lys av, og kan manipulere folk. Nå Nå vet jeg ikke om du så lett å manøvrere, for du det står at du har skapt på skremmende underfullt vis, og du litt nifs der du sitter, så jeg våger ikke. Men det mulig. Det mulig å manipulere mennesker. Men det vil vi ikke. Men det farlig. Det livsfarlig. Disse var kommet inn i et spor hvor de veide den minste detalj for å gi tiende og leve punkt og prikke etter loven. På linje med en del mennesker jeg møtte opp gjennom årene som sitter med kalkulator for å regne ut nøyaktig hva det skal gi, og enda verre, regne med kalkulator hvor mye Gud har lovet dem å gi tilbake. Ikke gjør det der. Ja, men 30-fold, 60-fold, 100-fold, hvis jeg gir 10.000, da får jeg tilbake så og så mye. Det funker ikke på den måten der. Ikke begynn med det der, vær så snill. Det dette som avsporingen av og til, hvor vi skal fylle med den menneskelige logikken, det som har med Gud å gjøre. Noen vil si at ja, men dette viser jo bare at Jesus har droppet hva tiende og at vi skal ikke gi det i dag. Nei, han har ikke det, vet du. For det står i Matteus 23 og vers 23, hvor jeg nå har sitert ifra, «Dette ene burde gjøres, og det andre ikke forsømmes.» Så vi skal både gi tienden, og så skal vi forstå det som virkelig betyr noe, barmhjertighet, rettferdighet og troskap. Så tienden, det den regelmessige givertjenesten, om du vil, i motsetning til innfallsmetoden, den ordnede tjenesten. Tiende, det betyr rett og slett en tiendedel. Verre det ikke. En tiendel av inntekten vår. Wow, så mye. Ja, spørs om det så veldig mye. Hør på dette. Tienden ikke knyttet til loven, selv om den var i funksjon under loven. Tienden gav Abraham gav tiende til Melkisedek, denne underlige, litt underlige ypperste presten som står gjengitt i den nye pakt også. Abraham gav tiende til Melkisedek. Og Abraham levde jo lenge før Moses, altså lenge før loven. Tienden har ikke noe med loven å gjøre egentlig, men den var i funksjon da som den under nåden. I Hebreerbrevet 7. Kapittel så ser vi at Jesus var prest etter Melkisedeks vis. Og dette setter tienden inn i et mer evig prinsipp, om du vil, perspektiv om du vil. Profetisk kan vi si at Abraham ga tiende til Kristus. Kan du se det? For Jesus var prest etter Melkisedeks vis, så når han gir tienden til Abraham, til Melkisedek, så det et profetisk bilde på å gi tienden til Kristus, akkurat som vi gjør når vi gir til menigheten. Når vi gir pengene inn i kirken, så det kan finnes mat i Guds hus, så sier Jesus dette skulle gjøres. Det et bibelsk godt prinsipp som vi skal se litt videre på. Den har to hensikter. Det ene å dekke behov i menigheten, så det kan finnes mat i mitt hus. Du vet, det krever penger for å få et system som dette til å fungere. Og misjonærene våre må også ha penger. Man kan ikke komme ut på feltet og bestille flybilletter og si at halleluja, amen. Og så liksom be litt i tunger og sånn. Og si at jeg går i tro. Ok, det koster 8.000. Misjonærer må også betale. Eller hva? Alt koster penger. Og hvis ikke det koster noen penger, så det noen andre som har betalt. Vi må forstå at ingenting koster ingenting. Hvis det noe som gratis, så det fordi noen andre har betalt. Og når Jesus virket, så tok det ikke han noen penger overalt hvor han var, fordi noen andre hadde betalt. Han ble tjent med rike mennesker som gav penger, og andre som gav han penger, slik at han tok ikke oppoffer overalt hvor han gjorde tjeneste, men noen hadde betalt det på forhånd. Og det det vi driver med når vi driver i Philadelphia, samler inn penger hver søndag, og ellers, og oppfordrer til å gi tienden sin inn i forrådshuset, så det fordi vi skal ha penger til å finansiere misjon. Det fordi at vi skal ha penger til å betale det alt koster. Ingenting koster ingenting. Noen har betalt det. Det bare at vi ikke helt vant til å tenke sånn, for det en del ting som gratis, men det ikke det. Noen andre har betalt det. Og det gjør det mulig å utbre evangeliet. Det en fantastisk sannhet. Gjennom pengene våre så kan du og jeg være involvert i misjon og tjenester på mange steder over hele verden på en gang, samtidig som vi fleste av oss sitter her inne i dag. Tienden og energien vi bruker på jobben vår gjennom uka omsettes nemlig i penger. Har du merket det? Det ikke sånn at du går på jobb i dag og sier «Halleluja, jeg går på jobb, skal ikke ha betalt, og jeg så åndelig». Ingen som det, du ler ikke engang. Hvis ikke du får betalt på jobben din, så kommer du til å slutte. Du går på jobb, uansett hvor godt du liker deg, så det klart du skal få betalt. Bibelen sier en arbeider sin lønn verdt. Når du går på jobb og investerer 8 timer hver dag gjennom uka, og får utbetalt en viss sum i slutten av måneden, hva det som har skjedd da? Jo, du gir nemlig av din tid og dine krefter. Du gir av livet ditt. Hvis du gir 100 kroner eller 1000 kroner i kollekten i dag, så det en del av livet ditt som du har brukt x antall timer på å tjene. Forstår du det? Så penger ikke bare penger, det livet ditt, omsatt i sedler. Det omsatt i det vi kaller penger. Så det så rent som det kan få blitt. Så uansett hva du gir i offer i dag, så gir du altså en del av kraften din, tiden din, livet ditt. Det dette alt handler om. Og derfor så bør det interessere deg, hvor mye kan jeg være med og investere av livet mitt? Så kan du gjøre dugnad og andre ting i tillegg naturligvis, men forstå at for hver krone du legger i offerkurven eller sender inn på giro, så det omsatt liv som du gir inn. X antall timer. De færreste av oss kan reise ut på misjonsfeltet i flere år av gangen. Men vi kan gjøre det gjennom pengene våre, så jeg en misjonær. Men jeg tjener pengene som pastor. Så du og jeg misjonærer i Ukraina, Romania, Bulgaria, Kongo, Filippinene og andre steder, selv om du ikke har vært der engang. For pengene dine, livet ditt, som du har brukt for å tjene dem, har du investert slik at du kan betale noen andre til å gjøre det. Ikke det fantastisk? En grunnidé med tienden leser vi om i 5. Mosebok 26. Når du kommer inn i det landet Herren din Gud gir deg til arv, og du tar det i eie og bor der, da skal du ta førstegrøden av all jordens frukt som du høster i det land Herren din Gud gir deg. Tienden handler om den første frukt, altså ikke restene. Og her utfordres den menneskelige naturen til å holde igjen for å se om jeg har nok ved slutten av måneden. Det beste du og jeg kan gjøre, det å gi tienden først og stole på Guds løfter. Jesus sier, prøv meg på denne måten. Det det eneste sted i skriften vi oppfordres til å prøve han. Ellers så advares vi mot å gjøre det, men ikke når det gjelder penger. Jeg vil åpne himmelens sluser. La meg bare dvele et lite sekund ved begrepet sluser. I 1. Mosebok 7 så står det at da Noah var 600 år. Hjelpe meg. Jeg var 55. Ok, en annen tale. How to be 600 years. Jeg tror du, Frank, har en liten teori på den der. Den vil jeg lære litt mer om. Det var et litt annet klima på den tiden, vet du. Men det noe en annen preken. På den dagen ble alle kildene i det store dypet brutt opp, og himmelens sluser åpnet. Så det var liksom ikke en sånn, pling, der kom det en liten dråpe, pling, der lekker det litt grann. Det var bare, fra jorden og fra himlen sluser ble åpnet. Av og til så driver vi og pusler litt når det gjelder penger, når det gjelder virksomhet, hva vi tror mulig for Gud. Det akkurat sånn, det må ikke bli for mye. I stedet for å forstå, han åpner himmelens sluser, som mitt beger flyter over, som vi leser om i en av salmene. Jeg vil øse ut en slik velsignelse over dere, at det ikke rom nok Det er derfor vi har mer plass, vet du. Så det handler om hvor mye rom har vi tro for?
Ja, vi trenger ikke mer enn det vi har nå.
Min gode venn Arild Edvardsen noen som husker han. Han kalte det der for hønsevisjoner. Og han talte om hvor rik Gud Han kunne tale for eksempel om da Gud skapte kvitveisen, så skapte han millioner av kvitveis. Det bonger i skogen når det står og råtner opp til om morgenen. Og jeg spurte Gud, hvorfor gjør du det, Gud? For jeg nok. Jeg rik nok. Og jeg fascinerte, sa den predikanten, jeg var ung mann. I hvit dress den ene dagen og rød dress den andre dagen, så unorsk som det går an. For jeg var vokst opp i at, åh, det må ikke bli for mye. Men når du leser skriften, så det akkurat sånn her, pff, det litt sånn mer åpent. Sånn Gud. Han rik nok. Så det snakk om hvor mye, hvor stort kar, hvor mye behov har vi. Og jo mer vi åpner opp, desto mer vil han fylle. Det som viktig for oss å forstå, det at når du gir ham 10% av det du har, så vil de 90% som igjen rekke langt lenger enn om du beholdt alt selv. Det den enkle utleggelsen av hva 10% eller tienden handler om. Og Paulus sier altså, den som sår sparsomt skal høste sparsomt. Det betyr ganske enkelt at om du sår lite, skal du høste lite. Det jo ingen som vil det her, det vel? Fattigdom, hva det? Fattigdom ikke det faktum at du ikke har. Det frykten for ikke å få, som gjør at du tviholder på det du har. Den tanken vil føre deg til ruin. Vi bryter fattigdomsånden ved å gjøre det motsatte, nemlig å gi. Og det dette kjærligheten i vårt hjerte utøst til å hjelpe oss med, for han elsker en glad giver. Ikke en som manipulert og presset og frykter, men fordi du vil. Hjertet beveger seg, og vi merker nå hvordan hjertene våre gleder seg. Når du hører hva du har vært med på i dag, av sangen og musikken, menneskene, planene vi har, tankene vi har, drømmene vi har. For jeg kan bevitne at de ga vilja etter evne, ja, over evne, var menigheten i Jerusalem, de samlet inn penger til der. De hadde fått en del pengeproblemer. Selv det ikke ubibelsk. Men da kom de andre og hjalp dem, og de ga over evne. Jeg sier ikke at de tok opp penger på kreditkortet sitt og sånn, altså. Men de ga mer enn det som var behagelig. Men de gjorde det med glede. Og vi må forstå at det handler om en forøkning. Og nå skal jeg gå inn for landing. Hør på dette verset fra Paulus kollektale. Gud mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål for at dere alltid og i alle ting kan ha alt dere trenger til å ha overflod til all god gjerning. Talerens uthevelse da. Ja, men skjønner du? Det Guds svar å godtgjøre offeret ditt. Hva tror du det mulig for Gud å gjøre? Hvor mye tror du det mulig for han å gi? Ja, hvis vi ser først du går inn til brev 2. Det som intet øye så, og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham, det har Gud åpenbart for oss ved sin ånd, for ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Nå vet jeg at dette handler om det evige livet, men det typisk Gud. Hvor mye tror du han kan gjøre gjennom oss? Mer enn vi til nå har tenkt. Og jeg skal bekjenne noe for deg, for vi har lagt merke til noen rettmessig har spurt, ja, hva skal vi med tomta? Vi har blitt utfordret på hva skal vi fylle kvadratmeterne med, og det et veldig bra spørsmål. Og vi kunne gitt mange svar på det, men det finnes noe som ligger foran oss som mer enn vi har tenkt. Det vi vet at vi må respondere nå. Og dette ikke en helt ubibelsk uansvarlig tanke for vår troens apostel Abraham, troens far. Det står om ham, han dro ut fra Ur i Kaldea i lydighet uten å vite hvor han skulle. Hadde jeg sitert det verset på kursene mine, da hadde jeg fått sparken. Det imot alt jeg lærer om målsetting. Du må jo vite hva du vil. Det klart det. Så vi driver ikke rundt og slår som en bokser uten å vite hvor vi skal. Men det også en dimension som av og til vil være merkbar I troens vandring. Vi følger et indre kall, en indre innskytelse. Vi går gjennom en dør som har åpnet seg I ansvarlighet, uten per øyeblikk å kunne svare fyllesgjørende, hva skal vi gjøre med det? Men jeg lover deg en ting. Gud vil åpenbare for oss. Det som Martin Luther King en gang sa, du trenger ikke å ha tro for å se hele trappen, men du må ha tro for å ta det første trinnet I trappen. For hvert trinn du tar I trappen, jo klarere blir det. Per I dag, vi ikke helt ubevisste på hva vi vil, det har du forstått. Men det ligger noe mer her som Gud vil åpenbare ved sin ånd. Akkurat nå så utfordringen for oss å tørre å gi slipp på, og kaste ut på noe dypere vann. Det utfordringen vår I dag, I lydighet til Gud, og jeg helt sikker på, for det står her også I teksten, han vil åpenbare det ved sin ånd. Men det ikke nå prosessen over. Det nå det begynner. Det nå vi trenger å gå ned på kne som aldri før. Gud, hva vil du framover nå? Det nå vi trenger svar på disse spørsmålene. Hvor går veien? Hva vil du at vi skal gjøre? Hva skal vi bruke tiden vår til? Hva skal vi fylle gudstjenestene våre med? Hvordan skal vi prioritere arbeidet vårt? Og vi ikke fullstendig uten svar, selvfølgelig ikke. Men vi trenger nå å stå sammen. Og jeg bare utfordrer deg av hele mitt hjerte. La oss be som en forsamling nå at Herrens veier skal åpenbares, så vi kan gå I tro på hans løfter og bevege oss med kraft inn I framtiden. Og igjen, nøkkelen til alt givertjenesten som vi nå skal praktisere. Gi, og det skal bli gitt dere. Et godt mål, stappet, ristet og overfylt skal bli gitt dere I fanget. For med det samme mål som dere har målt opp med, skal det måles igjen til dere. Ordet gi står I imperativ, en stadig vedvarende ting som vi skal fortsette å gjøre. Dette utfordringen vår. Og hans guddommelige varemerke vil vi finne at det ikke en impulsiv Gud som sier at nå det litt ekstra behov, så nå må du gi. Det nemlig hans signatur å godtgjøre vårt offer. Og jeg vil oppsummere det jeg har talt I dag med å si at når det gjelder Guds løfter til oss, så det en lov av gjengjeldelse. Gi, og det skal bli gitt dere. Og det en lov av selvbestemmelse. Med det samme mål dere selv bruker, skal bli målt opp til dere. Det gjelder oss personlig, og det gjelder oss som kirke. Og Gud kaller menigheten I dag til større raushet enn noen gang. Jeg ble rørt da jeg leste en annonse av et av Peter Haldorf sine seminarer som han skal ha I november, om å elske sin nestes kirke like høyt som man elsker sin egen. Gud utfordrer sitt folk på alle plan til raushet, storhet, åpne opp så det rom nok til å fange inn Guds rikdommer. Det hans kraft og vårt partnerskap. For disse to lovene løper samtidig og bringer Guds kraft og løfter I umiddelbar kontakt med menneskets valg og ansvar. Vi investerer I framtiden I dag. Her det fire generationer forenet I troen på Jesus og missionsbefalingen. Gå derfor ut I alle folkeslag og gjør disipler. Nye lokaler primært en investering I den kommende generasjonen. Vi trenger lokaler som bygget for barn og ungdom. Vi trenger lokaler som designet for fellesskap, kafé og mingling. Var du med på middagen vi hadde for et par uker siden? Hvor våre etreiske venner lagde deilig mat til oss. Var du der? Det kirke. Vi hadde aldri kunnet gjort det på den måten om ikke vi hadde hatt elvescenen. Der som jeg hørte den hellige si, dette bare begynnelsen på hva dere kan gjøre ved å sette et fotavtrykk av kjærlighet og fellesskap I en kald verden. Bare ett av mange eksempler. Vi trenger lokaler hvor det plass nok til mat til de fattige og alt andre vi drømmer om. Og du har en bit av den drømmen inni hjertet ditt. Vær med å be den fram og invester. Fremsynte ledere fikk reist denne bygningen som vi nå sitter I, lokalt, sentralt I Drammen. Et fantastisk møterom som kan romme 550 mennesker. Vi investerte I Elvescenen for et par år siden for å få mer plass til barn og unge og andre aktiviteter. Problemet ofte, og det en universell lov, over hele verden så opplever man 20%, bare 80% av byrden. Løsningen for oss for å komme inn I Guds fulle potensial å bryte den menneskedefinerte regelen. Den bygd på en erfaring, og den stemmer uhyggelig. Men vi skal bryte den. I Jesu navn skal vi bryte 20-80-regelen og erstatte den med den bibelske 100%-regelen som sier de var alle samlet, og de ble alle fylt med den hellige ånd. For vi tjener han som vil fylle all vår trang I herlighet I Jesu navn. Sammen skal vi hver og en få investere vår gave I dag. Sørg for at du I det minste har noe som du legger I offer I dag. Og du vil være med å åpne himmelens sluser over livet ditt, over menigheten. Far I himmelen, takk for at du rik nok for alle som påkaller deg. Du rik nok for alle som, alle behov som finnes I denne verden. Og nå ønsker vi bare å gå et skritt I tro I dag og respondere på den mulighet vi tror du har satt foran oss som menighet. En åpnet dør. Og du har sagt, hvert sted dere setter foten på, gir jeg dere. Og vi har satt vår fot på nabotomten her, og du har allerede gitt oss den. Og vi vet at gjennom vår lydighet nå, så vil den også betales. Til ditt navns ære og til glede for oss alle. Nå ber jeg om en giverglede av dimensjoner I våre hjerter I dag, så vi kan gi og investere, for den som gir, han får. Amen. Mens vi tenker litt og lar den hellige ånd få lov til å snakke litt til oss I vårt indre, og forbereder oss på den praktiske siden av å gi penger I dag, så vil Fila Singer synge en sang for oss, og etter det vil Robert Leine komme opp og bare forklare oss litt enkelt praktisk hvordan vi kan gjøre det I dag. Gud velsigne deg.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia Kirken I Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphiadrammen.no. Philadelphia Kirken I Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon? Du velkommen til å kontakte oss.